Slušate emisiju Put pravednosti, koja se bavi važnim životnim pitanjima o tome kako čovjek može biti pravedan pred Bogom. Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara vezano za današnju emisiju, na kraju ćete imati informacije kako nas kontaktirati.
Sveti sin. Luka 2, Matej 3 i 4. Prošli put smo govorili o Mesijinom rođenju. Rekli smo da je to bio jedinstveni i neponovljivi događaj. Začeto duha, nošeno djevice, Isus se rodio u štali Betlehema. Baš kako je i prorokovano. U noći njegovog rođenja Bog je poslao mnoštvo anđela, neuglednim pastirima koji su sa stadima noćivali na betlehemskim poljanama. Nebeski glasnik im je rekao: "Ne bojte se, evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod. Danas vam se u gradu Davidovu rodio spasitelj, Krist, gospodin." Lukino evanđelje, 2. glava, 10. i 11. stih. Knjiga evanđelja nam kazuje šta je potom bilo. Nakon rođenja Isusa, Marija i Josip su stupili u brak i izrodili nekoliko kćerki i 4 sina. Isus je rastao poput svih svojih vršnjaka u punoj kući s rodbinom u Nazaretu, gradu na sjeveru Palestine. Iako mu nije bio otac, Isus je u očima svijeta bio poznat kao sin Josipa, stolara. I on je učio taj zanat i radio ga sa ocem. Znao je za žuljeve i znoj. A pismo nam kazuje nešto divno. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Lukino evanđelje, 2. glava, 52. stih. Poput sve druge djece, i Isus je stasavao, spavao, igrao se i učio. Ali u nečem se ipak razlikovao od svih. Znate li u čemu? Pismo nam kazuje: "On koji grijeha ne učini, nit mu usta prijevaru izustiše." 1. Petrova poslanica, 2. glava, 22. stih. Nikada nikome nije morao da se izvini ili traži oproštaj zbog nečeg pogrešnog ili lošeg. Nikada nije zgriješio jer nije ni imao u sebi grešnu prirodu. Bio je svet karakterom i zlo mu nije moglo nauditi. Želio je da bude bogougodan. Tijelo mu je bilo kao naše, ali u sebi nije nosio tjelesnost, zlu grešnost. Zato pismo objavljuje: "Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskušava na svime osim grijehom." Hebrejima poslanica, 4. glava, 15. stih. Isus se nije ženio, nije posjedovao nekretnine i bilo kakvu imovinu. Imao je samo jedno poslanje, jednu misiju: da čini volju oca koji ga je poslao, da učini njegovo djelo. Kada je napunio 30 godina, oprostio se sa porodicom u Nazaretu i otišao na rijeku Jordan. Tamo je prorok Ivan propovijedao i krštavao obraćenike u vodi. Sjećate li se proroka Ivana, to jest Jahije? Rođen je pola godine prije Isusa. Bio je prorok Božji, izabran da pripremi srca ljudi za pokajanje i dobrodošlicu nebeskog Mesije. Poslušajmo šta Inđil kaže o njemu, kako je pripremao put za pomazanika. Čitamo u Mateju 3. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući u judejskoj pustinji: "Obratite se, jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kom proreče Izaija prorok. Glas viče u pustinji: pripravite put gospodinu, poravnite mu staze." Ivan je imao odjeću od devine dlake i kožnat pojas oko bokova. Hranom ubijahu skakavci i divlji med. Grnuo k njemu Jeruzalem, sva Judeja i sva okolica Jordanska. Primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu, ispovijedajući svoje grijehe. Matejevo evanđelje, 3. glava, od 1. do 6. stiha. Čujemo li Ivanovu poruku? U najkraćem njegova poruka glasi: "Pokajte se i pripremite za susret sa svetim Mesijom koji nam dolazi s nebesa." One koji su priznavali grijehe Bogu, Ivan je krštavao u rijeci. Zato je i poznat i kao Ivan Krstitelj. Ali ni to krštenje ne odnosi grijehe. Ono je znak vjere u Mesiju koji dolazi da odnese grijeh. da odnese sramotu i zaodjene vjerujuće svojom pravednošću. Neki od ovih krštenika su pripadali dvijema tada velikim i poznatim hebrejskim vjerskim grupama, Saducejima i Farizejima. Saduceji su bili uglavnom imućni Hebreji pod snažnim političkim utjecajem Rimljana. Voljeli su privid religioznosti, ali srcem nisu marili za spise proroka. Farizeji su bili odlični poznavaoci Tore, običaja, tradicije. Bili su ziloti za molitvu, post, milostinju i desetak. Ali i to je sve bilo isprazno, jer su nastojali svojom dobrotom zavrijediti Božju pravednost. Miješali su predanje i Božju riječ. Zato im je sva pobožnost postala prazno razmetanje, puno prezira prema svima izvan njihove sekte. Dakle, i jedni i drugi, i farizeji i saduceji su Boga poštovali samo ustima, a srce im je bilo daleko od njega. I evo kako je prorok Ivan prozivao tu vjersku dvoličnost. Čitamo ovako. Kad ugleda mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze na krštenje, reče im: Leglo gujnje, tko li vas je samo upozorio da bježite od skore srdžbe? Donosite dakle plod dostojan obraćenja i ne usudite se govoriti u sebi: imamo oca Abrahama. Jer kažem vam, Bog iz ovoga kamenja može podići djecu Abrahamovu. Već je sjekira položena na korijen stablima. Svako dakle stablo koje ne donosi dobroga roda sječe se i u oganj baca. Ja vas istina krstim vodom na obraćenje, ali onaj koji za mnom dolazi jači je od mene. Ja nisam dostojan obuće mu nositi. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. U ruci mu vijača. Pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. Ivan ga odvraćaše: ti mene treba da krstiš, a ti da k meni dolaziš. Ali mu Isus odgovori: pusti sada, ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost. Tada mu popusti. Matejevo evanđelje, 3. glava, od 7. do 15. stiha. Dakle, Ivan krštava Isusa u Jordanu. Neko će pitati: zašto je Isus, koji je bez grijeha, zatražio od proroka da ga krsti? Da, nije se morao kajati zbog bilo čega, jer nikada i nije sagriješio. Ali on sam kaže Ivanu: pusti sada, ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost. Dakle, krštenjem Isus ne samo da je bio primjer ostalima, već je pokazao da je rođen, da živi i da bi umro za nas. I na kraju poglavlja čitamo: odmah nakon krštenja izađe Isus iz vode. I gle, otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. I eto glasa s neba: ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Matejevo evanđelje, 3. glava, 16. i 17. stih. Čiji je to glas zagrmio sa nebesa? Da, to je glas Boga Oca. I šta je rekao? Ovo je sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina. Već smo govorili o tome kako su prorok David i anđeo Gabriel nazvali Mesiju sinom Božim, a sada vidimo da to isto čini i Bog Otac. A zašto? Zato što on to uistinu jeste. Isus je Mesija i sin Božji koji je došao od Boga, ali i više od toga. Otac uživa u njemu jer odražava njegovu prirodu. Svi ljudi, svi Adamovi potomci se rađaju s grešnom prirodom, ali Isus nije Adamov sin, jeste čovjek, ali ne i porijeklom. Mesija se jeste utjelovio, ali ne i preuzeo grešnu prirodu, grešnu narav. Svet je i savršen. Zato Bog, zato sveti, uživa u njemu kao u sasvim poslušnom sinu. Svi znamo za izreku: kakav otac, takav sin. Uglavnom, u sinovima prepoznajemo očeve. Isus zna kakav je Bog jer je njegova živa riječ i odražava njegov karakter. Pismo zato kaže: i riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidje smo slavu njegovu, slavu koju ima kao jedinorođenac od oca, pun milosti i istine. Boga nitko nikada ne vidje, jedinorođenac Bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Ivanovo evanđelje, prva glava, 14. i 18. stih. Isus je sveti sin i zato Otac rado kaže, ovo je sin moj, ljubljeni, u njemu mi sva milina. Ali da vidimo šta dalje kazuje evanđelje, šta se dešavalo nakon Isusovog krštenja. Duh tada odvede Isusa u pustinju da ga đavao iskuša. I propostivši 40 dana i 40 noći, napokon ogladnje. Tada mu pristupi napasnik i reče, ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom. A on odgovori, pisano je, ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta. Đavao ga tada povede u sveti grad, postavi ga na vrh hrama i reče mu, ako si sin Boži, baci se dolje. Ta pisano je, anđelima će svojim zapovjediti za tebe i na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Isus mu kaza, pisano je također, ne iskušavaj gospodina Boga svojega. Đavao ga onda povede na goru vrlo visoko i pokaza mu sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu, pa mu reče, sve ću ti to dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus, odlazi, Sotono, ta pisano je, gospodinu Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi. Tada ga pusti đavao i gle, anđeli pristupili i služili mu. Matejevo evanđelje, 4. glava, od 1. do 11. stiha. Sotona je 3 puta pokušao natjerati Isusa da mu se pokori i zgriješi, ali on ga 3 puta odbija navodeći Božje riječi. Kao što je iskušavao Adama i Evu u Edenu, tako je napao i Isusa u pustinji. Ali Isus je odolio i porazio ga je. Zašto ga je iskušavao? Znao je ko je, da je otkupitelj sa nebesa, da je došao na zemlju spasiti djecu Adamovu od njegove prevlasti. Sotona je znao da ako Isus samo malo zgriješi, ništa neće biti od spasenja ljudskog roda. Zato ga je ovako silovito napao i pokušao zavesti i zastrašiti. Ali Isus odolijeva njegovim zamkama. Da, Sotona je zaveo i porobio naše praroditelje, Adama i Evu, ali ne i Sina Božjeg. Gospod Isus nikada nije zgriješio, jer Bog ne griješi. Dakle, kakav Otac, takav Sin. Isus je Božja riječ u ljudskom tijelu. Bog ga je poslao na svijet da oslobodi djecu Adamovu od sile Sotone i posljedica grijeha. Samo on to može. Samo on ima snagu spasiti nas od Sotone i grijeha, jer ih je pobjedio. Zato pismo svjedoči o Mesiji na jednom mjestu. Takav nam veliki svećenik i bijaše potreban. Svet, nedužan, neokaljan, odjeljen od grešnika i uzvišeniji od nebesa, koji ne treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom prinijevši samoga sebe. Hebrejima poslanica, 7. glava, 26. i 27. stih. Hvala što ste nas slušali i danas. Neka vam Gospod da uvid u sve ove istine. Pozivamo vas da i sljedeći put budete s nama, jer govorimo o jagnjetu Božijem, a o njemu nam govori sljedeći stih Svetog pisma. I znate, on se pojavi da odnese grijehe i grijeha nema u njemu. Prva Ivanova poslanica, 3. glava, 5. stih.
Hvala vam što ste slušali današnju emisiju. Kontaktirajte nas putem našeg e-maila putpravednosti.bih@gmail.com ili putem naše Facebook stranice Put pravednosti. Do sljedećeg slušanja.